se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. Online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznes. Takže pojďme na to. Hostem dnešního dílu Sales Café s Janou je Martin Kolář. Ve světě biznisu se Martin pohybuje od roku 1995 s tím, že poslední 16 let vedl agenturu 4PNP a poslední 3 roky region Central Europe East. Říkám to dobře?
Ano.
Aktuálně si ale užívá zasloužený sabbatical leave a čerpá energii do dalších projektů. Takže o to víc jsem ráda, že si Martine přijal mé pozvání a vítej.
Ahoj Jani a zdravím všechny posluchače.
Vzhledem k tomu, že si dlouhá léta zastřešoval, jak jsem říkala, agenturu 4PNP, která kromě dalšího zajišťovala pro jiné firmy Salesforce, regionální sales manažery, obchodní zástupce, merčíky a i třeba hostesky na podporu prodeje, tak dnešním tématem, který bych s tebou chtěla probrat, jsou právě výhody a nevýhody outsourcingu obchodní organizace. Takže pojďme se rovnou do toho pustit. Jsi připraven?
No jasně.
Tak jo, tak mi řekni, co ty si myslíš, že se vše z obchodní organizace vůbec dá outsourcovat? Pouze obchodní zástupce a merčíky, co mi přijde takový jako docela typický, nebo i nějaký jiný pozice, třeba key account manager?
No možná na začátek bych zkusil vysvětlit slovní spojení outsourcing. V podstatě je to anglický slovní spojení, který říká, že vlastně chceme využít nějaký externí zdroje, který vlastně využijeme pro vlastní potřebu. A určitě asi znáš, že spousta outsourcingových aktivit se děje v oblasti IT. Spousta firem vlastně dneska dá se říct asi 55% IT aktivit se outsourcuje, mzdové aktivity, které jsou někde v 32%. A v logistice se to pohybuje až v 90%. To znamená, dneska se dá říct, že zákazníci už jsou zvyklí na službu outsourcingu. Co se moc ale neví, a jsou vlastně obchodní aktivity, což je zejména vlastně Salesforce aktivity, ale i marketingové aktivity. No a dokonce dneska se dá outsourcovat i product development. To znamená, pokud někdo uvažuje o privátní značce, tak dneska existují firmy, které nejenom vlastně připraví strategii, ale dokonce najdou i výrobce, který dokáže daný produkt v podstatě pro danou společnost vyrábět a dodávat.
Dobře, tak jo, děkuju. Takže to je teda sakra širší záběr, než jsem si jenom myslela. A řekni nám, kdy to dává smysl, aby vůbec se firmy rozhodly pro ten takzvaný outsourcing? Třeba v rámci toho obchodu, jo? Kdy dává smysl, že některé obchodní aktivity pro ně bude dělat externí agentura?
V podstatě možná, než ti přímo odpovím, tak důležitý je se podívat, jaký ty služby by vlastně ta agentura mohla nabídnout. A zároveň vlastně je to i o tom, jak ten trh dneska vypadá a jestli ty aktivity v podobě outsourcingu je možno vůbec uplatnit na daném trhu. Když se podíváme na ty služby, tak dneska vlastně rozdělujeme ty služby na strategické, to znamená řekněme takový pravidelný se opakující, což je zejména ta oblast merchandisingu obchodních zástupců. A taková ta druhá část jsou vlastně služby taktické, to znamená něco, co je krátkodobýho. Lančujete nový produkt, to znamená potřebujete velmi rychle se dostat na trh s produktem, zjistit, jestli vůbec na tom trhu už dneska je nějaká POS podpora a podobně. Potom je to další část třeba retail trainingu, to znamená vlastně dokázat vytrénovat lidi, kteří následně ty produkty prodávají. Další věc je změna plánogramu, to znamená i zákazníkům dneska jsme schopni nabídnout vlastně přestavby regálových ploch na prodejní ploše. Ale zároveň to může být auditing anebo i nějaký motivační programy, které vlastně jsou na podporu prodeje výrobku. Takže to jsou takové ty dvě služby. S tím spojená dneska věc je, že ty služby zároveň můžou podporovat oblast HR, to znamená rekrutmentu, nebo oblast POS managementu, to znamená logistiky, co si budeme nalhávat. Logistické firmy jsou specialisté na kartonové zboží, paleta sem, paleta tam, ale právě tato droboť, jak my tomu říkáme, v podstatě je něco, co úplně o to nemají zájem a je to krásným doplňkem právě pro firmy, které se tomu můžou věnovat. No a v poslední řadě všechny ty informace, které se tam pohybují, tak je potřeba nějak sbírat, to znamená nějaký CRM systém. No a ta druhá část, o který jsem zluvil, je trh. Dneska moderní trh, bych řekl, je už dneska připraven na outsourcované služby a dokáže s tím pracovat. Tradiční trh, který víceméně dneska byl vždycky takový, jestli se rozpohybuje, nerozpohybuje, ale i tam se objevují vlastně ty aktivity. No a v neposlední řadě jsou to taky hobby markety, kde vlastně nesmíme na ně zapomenout, je to úplně jiný segment. Ale i tyhle ty služby můžeme najít v oblasti, řekněme, medicíny. To znamená, dneska vlastně jsme schopni outsourcovat i tuhle tu část. Takže to je ta část, vlastně, jaký ty aktivity v tom sales bychom měli udělat. No a když se podíváme v podstatě na tu otázku, proč by to vlastně ten klient měl udělat, tak já vždycky říkám, že tam musí být nějaký spouštěč. Jo? To znamená, proč bych měl o tom vůbec já z pozice klienta uvažovat. A z tohoto pohledu bych řekl, že jsou to takové dvě roviny. Jedna rovina je ekonomická, protože určitě outsourcing v oblasti salesforce aktivit by měl přinést i určitou úsporu v nákladech, která v dnešní době je velmi, velmi podstatná. A řekněme druhá část, kterou se určitě firmy potýkají, zejména globální, to je navyšování headcountu. To znamená, nechceme v tento moment navyšovat naše stavy, budeme hledat jiná řešení. Ta druhá část, bych řekl, je operativní. To znamená, když se podíváme na ten trh, tak zjistíme, že jsme nastavovali, řekněme, obchodní skupinu v nějakém období, ale ten trh se trošku změnil. Jsou řetězce, které některé služby, řekněme, zakázaly v rámci jako podpory prodeje ze strany klientů. Takže se musím podívat, co s tím budu dělat. Druhá rovina může být, potřebuji si uvolnit ruce, což je ta operativní, to znamená vím, kde bych potřeboval zatlačit a zároveň ale potřebuji ještě zůstat v té činnosti, takže se dívám na to, jestli by mi ten outsourcing mohl pomoci. No a možná taková ta třetí, kterou vlastně jako nikdo možná na začátku nevnímá, je, že začínám nějakou aktivitu a nemám žádný tým. To znamená, v tento moment vlastně přemýšlím, jestli půjdu tou cestou vlastního týmu anebo využiju právě nějaký externí zdroj. Každopádně, abych uzavřel to téma, tak důležitý je, aby zejména klient tam viděl tu přidanou hodnotu. To znamená, byl přesvědčen, že potenciální služba outsourcingu bude pro toho klienta vlastně tím přínosem.
Rozumím. A já vím, že ty jsi zmiňoval zatím jako taky dvě klíčové výhody, že si tím klienti dost často vyřeší ten svůj omezený nebo limitovaný nějakým způsobem headcount a druhá, že mu to dává i z hlediska nákladovosti smysl. A jaký další výhody tam vidíš pro klienty?
Těch výhod je, řekněme, více. Možná bych začal tím, že flexibilita z hlediska, řekněme, nasazení z pozice outsourcovaného partnera je podstatně vyšší než vlastně klienta, který vlastně má jenom ten svůj tým. Co to v pozici ty flexibility znamená, že vlastně agentura je schopná nabídnout zda už dedikovaný tým, který možná většina těch klientů dneska používá. Na druhou stranu ale může nabídnout taky partnerský tým. Co to v praxi znamená je, že využijeme zdroje, lidské zdroje vlastně pro více klientů najednou. A taková moje zkušenost je, že maximálně 3 v podstatě klienti by mohli být obsluhovány vlastně tou organizační strukturou, která se vytvoří. Určitě to má svoje plusy a mínusy a určitě ty klienti by neměli být konkurenční, to se potom těžko vyjednává na ty prodejní ploše. Na druhou stranu prolínání coverage, která by tam měla být, tak určitě je důležitá. Tady v tomto modelu si myslím, že je důležitá transparentnost, to znamená v tento moment všichni, kteří přistoupí v podstatě na tento model míněno klienti, tak jsou jako 100% informováni, co ten tým dělá, jak funguje. Určitě ne z hlediska výsledku jednotlivých jako dosažených, ale z hlediska jako řízení toho daného týmu. Takovou třetí části v podstatě dle potřeby, tady už si zmínila vlastně ten merchandising, to znamená vlastně můžu si objednat servis na 1 hodinu za týden nebo na 5 hodin denně, což je vlastně jako kdyby oblast, která je velmi a hojně využívána v Čechách, na Slovensku. Já bych dovolil si říct, že to je jako specifikum vlastně Evropy, protože pokud řetězec funguje, tak ten merchandising úplně není jako potřeba, a za což jsme rádi, protože potom ta služba může tady fungovat. No a potom jsou takové dvě oblasti, které bych řekl úplně obrátí tu výhodu. A to je panel, to znamená v tomto případě vlastně agentura přichází a říká, mám trh, mám lidi a vlastně servisu tam nějakých jako relacích. A klient vlastně se podívá, řekne, jo, to by mi možná vyhovovalo a přidá se v podstatě do toho panelu. Což je trošku jako obráceně oproti tomu, že to nestavíme na tom, jaký potřeby mám, ale co bych mohl využít. A poslední, budeme potom ještě později o tom mluvit, je vlastně crowdsourcing, to znamená využití v podstatě zákazníků pro potřebu v podstatě získání nějakých informací z trhu, z hlediska exekuce a podobně. To znamená, to už nejsou jako kdyby úplně lidi, kteří jsou řízený z pozice struktury, ale z pozice aplikace a digitalizace. Co se týče ty flexibility, tak možná důležitá výhoda ještě pro toho klienta je vlastně oblast ty reakční doby. To znamená, že vlastně obrátím se na svého partnera a řeknu, hele, mám tady nějakou novou aktivitu, jsme schopni zareagovat, zda už stávajícím týmem, anebo tam postavíme nový tým, zda už krátkodobě nebo dlouhodobě. No a poslední věc, která s tím je spojená, je i jako rychlá reakce právě na ty finance, protože můžu vlastně nějakým způsobem víc ekonomicky s tím pracovat. Pokud bych mohl ještě zmínit, řekněme, výhodu, tak je to určitá i pro toho klienta minimalizace rizika, protože vlastně tím partnerem, tím outsourcovaným partnerem získává jasnou kompetenci v té oblasti za určitou část aktivit, což v podstatě znamená, že můžu zároveň toho partnera hodnotit na základě nějakého zadání, který vzešlo, řekněme, z výběrového řízení. Máme nějaký KPIs, který vlastně do toho vstupují, takže je tam jednoznačná jako možnost hodnocení té spolupráce. No a v poslední řadě je to i oblast jako kdyby zlepšování výkonu, a to je vlastně v té oblasti, když se podíváme na právě tu ekonomickou, to znamená nákladovost, tak to je i o tom, že častokrát se klienti dívají jenom na to, co mě stojí ten Salesforce tým, ale vlastně spousta nákladů v té firmě jsou takový ty nepřímý, který jsou spojený, řekněme, s HR, prostě s tréninkovými procesy, který častokrát, jako kdyby lidi zodpovědní za sales nevidí, ale ta organizace by se na to měla podívat. A pokud se podíváme na výkon, tak určitě je to i o určitém know-how, inovacích, protože jak klient se snaží inovovat výrobky, aby byl úspěšnější každý rok na trhu, tak i systémy a řekněme aktivity v této oblasti digitalizace vlastně se vyvíjí. Takže vlastně partner agentura má možnost nabídnout vlastní systémy nebo i externí systémy, který implementuje do našeho procesu. A možná poslední velmi důležitá věc je oblast benchmarku. To znamená, pokud se dívám dneska na oblast vlastně sebe jako klienta, tak vidím jenom sebe. Když to ta agentura dneska má možnost se podívat i na jiné klienty a na data a tím pádem vlastně potvrdit nebo vyvrátit, jestli směřujeme správným směrem a můžou být i správným podkladem pro výkonnost těch jednotlivých provozoven, což je strašně důležitý, protože takový jako mýtus typu tak budu dělat všude merchandising, dneska už to je o tom, že na některých řetězcích dělám ryze čistý merchandising, což je doplňování, ale někde mám ještě šanci vyjednávat. Takže potřebuju tam trošku jiný model. Tak určitě těch věcí je hodně, ale víceméně tohle asi zdůrazním. No a talent management, což je vlastně nějaký rozvoj lidí, tak je o tom, aby jsme mohli externíma zdrojama připravit vlastně ty lidi i do vlastní organizace.
Skvělé, děkuju. Ty jsi popisoval vlastně několik těch modelů toho outsourcingu a v zásadě všechny mi zaznívaly a i ta moje vlastní zkušenost, když jsem s agenturou 4PNP spolupracovala, to potvrzuje, že tady musí být poměrně úzký vztah mezi klientem a agenturou. Takže mě by zajímalo, jaké rozdělení rolí právě mezi zákazníkem, klientem a agenturou se ti nejlépe osvědčilo, kdy ti to přišlo, jako že to je nejvíc funkční.
Já si myslím, že jsou tam takové jako tři věci, které jsou strašně důležité pro tu spolupráci. Já s oblibou říkám, že spojení klienta a agentury je vlastně manželství. Jo? Že to je něco, co na každém vztahu musíte prostě pracovat. A první věc je, že klient si musí uvědomit, že určitou část kompetence ztrácí. To znamená, musí se jaksi připravit na to, že už do toho kecat nebude. Druhá je, že bude vnímat ta spolupráce se jako partnerství. To znamená, že vlastně i v partnerství jsou pozitivní chvíle, ale jsou i jako negativní chvíle, je potřeba o tom mluvit. A možná třetí věcí, kterou já vnímám za posledních x let z hlediska toho fungování, že právě nákupní oddělení vstupují do výběrových řízení a říkají, no tak my to s váma podepíšeme jenom na jeden, maximálně dva roky. A myslím si, že možná pro dodavatele, řekněme cukru nebo nějaký komodity, to možná dává smysl, ale tato spolupráce je strategická. To znamená, moje doporučení určitě je minimálně 3 roky, protože když začnete spolupráci první rok a už vlastně druhý rok jste pod tlakem nějakého tendru, tak to je hezký, ale to tomu moc nepomáhá. Optimálně vidím 5letou spolupráci. Stále ale platí, že to nastavení ty smlouvy je o tom, že to může kdykoliv skončit, pokud se nebudou naplňovat jako kdyby očekávání ze strany klienta. No a pokud se podíváme na to, co se osvědčilo z pozice spolupráce, tak si myslím, že klient by měl mít jasně v tom, co chce v těch 12 měsících, v tom řekněme fiskálním roku udělat, jaký má priority a který ty priority vlastně potřebuje právě s tím outsourcovaným klientem vlastně dát dohromady. A to si myslím, že je strašně důležitý pro tu agenturu, aby věděla, že vlastně podporujeme a jsme prodlouženou rukou toho klienta i na splnění těchto cílů. Ne vždycky ty cíle musí být jenom do fieldu, ale můžou být i do jiných oblastí. Určitě druhou částí je, řekněme, key account management. To znamená, v tento moment vlastně nemám zkušenost, že bychom key account management, pokud nejedná se o distributorský vztah, jako outsourcovali. No a v podstatě poslední část je logistika, to znamená, aby jsme to zboží vůbec jako ze strany klienta dostali na tu prodejní plochu. No a co se týče agentury, tam je to velmi jednoduchý. Zodpovídá za určitý obchodní model, kterýho součástí je samotná operativa, ta exekuce, je součástí toho HR management, to znamená vůbec celý proces od náboru až po vlastně trénování lidí. No a CRM, což je ten systém, mám i zkušenosti, že někteří klienti by rádi, aby outsourcovaný partner využíval vlastně jeho systém. A možný to za určitých okolností je, ale z hlediska i dneska GDPR to úplně nedoporučuju a častokrát i jako globální firmy jako nedávají moc příležitosti vstupovat do externích systémů. To, co mě se osvědčilo, jednoznačně interní systém té organizace. A na to bych se jako podíval víc, když bych vybíral toho partnera. Jinak si myslím, že ostatní věci v té spolupráci jsou jednoduché. Otevřená komunikace, to si myslím, že je o tom nejenom říct, co se nepodařilo, a i pochválit. Druhá věc je, bych řekl, kreativita. A kouzlo outsourcingových firm je, že se dívají do vlastně jako kultury jednotlivých společností, zda už amerických, německých, a je krásný vidět, jak každá ta firma funguje jinak. A v neposlední řadě bych řekl asi důvěra, protože vlastně vstupujeme do nějakého vztahu spolupráce a vlastně pokud jako začneme s tím, že tam je nedůvěra, tak to asi úplně dobře nedopadne. Takže to je asi za mě to nastavení.
Ok, tak líbí se mi moc ta tvoje analogie s manželstvím. A tam se taky většinou nekončí hned po líbánkách na začátku. Takže nějaká ta delší spolupráce na delší dobu. A já se zeptám, já často, když pracuji s obchodníma organizacema a bavíme se o outsourcingu, tak tam často slýchám námitku, že obchodáci, kteří nejsou zaměstnanci té dané firmy, tak nikdy nebudou tak loajální, tak přesvědčiví a tak výkonní, jako když to jsou vlastní zaměstnanci té dané firmy. Jak to vnímáš ty? Co ti říká tvoje zkušenost? Je to fakt tak?
Já si myslím, že důležitý je, že ty lidi, kteří potom v té oblasti outsourcingu pracují, tak ať chceme nebo nechceme, tak jsou vždycky spjati s tím klientem. To znamená, i zkušenost, kterou mám, je, že častokrát ty outsourcovaní lidi měli větší znalosti o těch produktech než vlastní zaměstnanci. Mm-hmm. A dovolím si říct, že dýchání, jako kdyby těch lidí v té agentuře častokrát, když jdu nakupovat i sám já, tak vlastně tam jako ten merchandising třeba nebo nějakou fotku pošlu kolegům. To znamená, myslím si, že v tomto případě je potřeba chápat to, že ta společnost je skutečně prodlouženou rukou. To znamená, pokud by tam nebyla, tak by ta firma neměla v tento moment žádný servis na ty prodejní ploše. A druhou věcí možná je, že je to o tom, jak kolik investice ten klient v spolupráci s tou agenturou dá třeba do školení, trénovacích aktivit nebo i team buildingových aktivit. Asi co je důležité říct, je, že to nejsou dva oddělené světy. Ty dva oddělené světy splynou do jednoho. Jenom je tam prostě určitá kompetence a zodpovědnost za určité části. Takže za mě jednoznačně, já to vnímám jako mýtus. A dokonce jsme dělali takový jako interní porovnávání vnímání, ale i výkonnosti a zjistili jsme, že tam není žádného zásadního rozdílu. Jo. Okay. Mm-hmm. Takže to je asi jedna věc. A druhá věc možná, kterou bych zmínil, je mýtus může být i v oblasti, no tak nebudeme mít ten proces pod kontrolou, co s tím máme dělat a podobně. A myslím si, že to je přesně o tom, jak si nastavíme v základu vlastně ty očekávání, jak si je budeme kontrolovat a jakým způsobem budeme vyhodnocovat ty věci dále. Ale to, co je důležité, je, aby ten klient vnímal, že je součástí toho procesu. Takže pokud ho poprosíme, aby s náma vyrazil do terénu a podíval se svýma očima, jak to vidí, tak věřte tomu, že není nic krásnějšího, když vám ten klient poděkuje a řekne, je to skvělý, děláte to dobře. A to vás motivuje, jako, myslím si, nejenom jako ve spolupráci firem, ale i osobně jako k dalším zítřkům.
Krásný, děkuju. A teď se pojďme posunout trošku někam jinam. Mě by zajímalo, jestli outsourcing podléhá nějakým trendům. A pokud ano, tak jaký je třeba ten aktuální?
Myslím si, že z pozice České republiky, Slovenska a Polska, což byla moje ta kompetence, tak se přesouvá ta oblast aktivit od jedné služby k nějaký komplexní službě. To znamená, že vlastně dneska ten klient může vnímat, že bude se starat o ten key account a všechno, co se týče fieldu, vlastně je schopen se outsourcovat. Ideální stav je, když najde partnera, který je schopen vlastně všechny ty činnosti pojmout. Protože v ten moment vlastně i interně v rámci ty organizace, ty firmy jsou schopni navzájem nebo oddělení, řekněme, se informovat. Takže častokrát, když je to o launchi novýho produktu, tak paralelně ten svět běží v logistice, běží prostě v salesu a vlastně krásně se ty věci dají prolnout a spousta těch informací přijde rychlejc, než se bavíš individuálně s jednotlivýma jako kdyby odděleníma. Takže to já vnímám jako z komplexnosti určitě v dnešní době rekrutment, to znamená oblast jako výběru lidí, jo, propojování i s klientem, aby i ten klient viděl ty lidi, kteří přicházejí, měl možnost navnímat, protože stále platí, že pracujeme dneska s velkým kvantem lidí a v oblasti vlastně těch Salesforce aktivit se pohybuje dneska týmově můžou být týmy 150-300 lidí, takže tam i potenciál pro nějaký jako talent management do organizace. Pokud se podíváme do zahraničí, tak tam si myslím, že v tento moment ty aktivity běží jako běžely. Je tam velký tlak na digitalizaci, to znamená vyhodnocování dat, který získáváme z toho terénu, aby se automatizovali, řekněme, doporučovali sami bez nějakých manažerů, co s tím budeme dělat, a kam bychom to měli směřovat. A jednoznačně globalizace je něco, co prostě ty firmy dneska jako o tom přemýšlejí. To znamená, jsem schopen tu službu dělat přes více než 3-4 země. Pro nás dneska v České republice a na Slovensku je to takový specifikum. Je přirozený, že když děláte servis v Čechách, děláte ho i na Slovensku. Existuje Slovensko, Chorvatsko, Holandsko, Belgicko, ale to jsou jediné země, ještě možná Německo, Rakousko, ale to je standard, bych řekl. Ale v tento moment ty klienti se dívají na to, co kdybych to dělal nejenom přes Evropu, ale dělal to přes celý svět. Takže když dokáže klient potom vidět výsledky a porovnávat si ty výsledky, benchmarkovat je mezi jednotlivýma zeměma, tak to je další přidaná hodnota pro daného klienta. A co jsem zmínil, je crowdsourcing, a to je něco, co vlastně začíná, řekněme, u nějaký exekuce na prodejní ploše, jak to vypadá, jak to vnímá ten zákazník. Ale dneska se to přesouvá i do oblasti, řekněme, instalací, to znamená takový jako crowdsourcing, že pokud jste kutil a máte chuť si přivydělat, tak vlastně, když se napojíte na tady tu aplikaci, tak dostanete nějaký úkol, který je možno zrealizovat. Dokonce teďkom jsem vnímal, že i v čase covidu se začaly objevovat vlastně řešení, kde vlastně lidi sami, když se spojí vlastně do crowdu, tak jsou schopni následně pracovat i pro péči pro staré lidi. To znamená, dostanou nějaký úkol, zastav se tam. Jasně, není to o, já bych řekl, velmi detailní, jako kdyby edukaci těch lidí, ale je to určitá část podpory. Tohleto řešení je relativně velmi levný versus jako kdyby ty řešení, které standardně jsou nabízeny v ty velké oblasti jako strategických nebo tacticals.
Dobře, děkuji. No a mně už zbývá čas jenom na poslední otázku, na to se ptám tady každého svého hosta. Přece jenom se v tom světě salesu pohybuješ spoustu let. Tak co si myslíš, že pro obchodníka taková fakt dobrá dovednost, taková nejdůležitější kompetence, které ty si ceníš?
Já si myslím, že pokud důvěřujete někomu, co říká, tak máte minimálně prostě z 50% vyhráno. Takže já bych řekl jako důvěryhodnost té osoby, která prostě přichází někam a chce něco prodat. A tohle já vnímám i z pozice agentury. Častokrát vám obchodník řekne hory doly, ale ve výsledku dopadne to tak, že vlastně to nedodá. Tak teď je otázka, co je lepší říct, radši neumím, a nebo na druhou stranu řeknu umím, ale v realitě jsem zklamaný. Takže bych řekl důvěryhodnost. A možná druhá věc, protože ten podcast běží asi v České republice, ale myslím si, že určitě bude i přínosem, pokud se ti podaří ho posunout i na Slovensko. Tak je to taková, já využiju toho, že mluvím i slovensky, tak je to slovní spojení, čo urobíš, dobře urobíš. Protože si myslím, že častokrát lidi o tom hodně povídají, ale neudělají to. A to si myslím, že je strašně důležitý i pro toho obchodníka. A pokud se nějakého cíle dosáhnou, tak musí proto něco udělat.
Martine, moc krát ti děkuju. Ještě jednou děkuji, že jsi přijal pozvání. Moc krát děkuji za všechny informace, zkušenosti, svoje myšlenky, které jsi tady s náma nazdílel. No a přeju ti, užij si krásné léto, spoustu relaxu, pohody a těším se, že se zase někdy setkáme.
Jani, děkuji. Děkuji i posluchačům. Doufám, že bude to přínosem, ten příspěvek, a možná někdy příště. Hezký den.
Děkuji. Pokud se vám dnešní díl líbil, budu ráda za vaše likes a další sdílení do komunity obchodníků i všem dalším, které by téma sales mohlo zajímat. A doporučuji si nastavit pravidelné odebírání podcastu Sales Café s Janou, ať vám nic zajímavého ze světa biznesu neuteče. Děkuji a přeji krásný den. Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline.